мен, Клара Маринова. И Искра Михайлова, избрана за народен представител от ДПС. Здравейте, госпожо Михайлова, макар че предстоите първа да ви кажат мандатите, но аз мога да ви честитя вече вашия избор, нали?
Здравейте, благодаря за доброто отношение. Добър ден на вашите слушатели. Нека да изчакаме окончателното решение на Централната избирателна комисия и тогава да честитим мандатите.
В изчакване на окончателното решение ври и кипи в държавата. Ври и кипи по линия на действия на прокуратурата, по линия на действия на политическите сили, пресконференция след пресконференция на днес на президента, на служебния премиер и така нататък. Какво се случва в държавата ни 3 дни след извънредните парламентарни избори, госпожо Михайлова? Вашата оценка?
Това е моя лична оценка.
Да, разбира се, аз вас лично
не ангажирам, с която не ангажирам всички свои колеги,
да.
Но аз мисля, че парламентарните избори предизвикаха естествена реакция на всички нива в държавата, тъй като те бяха истинско предизвикателство за всички нас. И за институциите, и за българските граждани.
Защо? Защо предизвикателство?
Защото в продължение на повече от 3 години и половина всички демократични институции и демократични процедури бяха дискредитирани по най-груб начин. Беше отнето правото да се мисли демократично и то беше заменено с псевдо така мачовско поведение,
да,
което предполагаше отговор на всеки въпрос, който започва с местоимението аз. Това няма как да не навреди на нормалното функциониране на институциите и в момента, в който изборите показаха, че българските граждани не са се загубили напълно в тази ненормална среда, а проявяват своята свободна воля и показват, че не желаят да продължава еднозначно такова управление, естествено е да има катарзиси в институциите. И това е резултат. Ще има още разкрития, ще има още пресконференции, ще има за какво да си говорим. Ние трябва да си направим анализ за това какво допуснахме да се случи в България през последните 3 години и половина.
Между впрочем, отговорността за последните 3 години и половина не е само на управляващите. Нали сте съгласна с това, че и опозицията носи отговорност за някои неща, че толкова...
Не случайно използвах глагола допуснахме.
Да, точно така.
Не казах допуснаха.
Да, радвам се, че...
Всички живеем в тази страна, всички сме граждани, всички заедно сме го допуснали.
Точно така. Защото част от това, което се случваше през последните 3 години и половина, можеше и да не се случи, ако опозицията беше на по-ясни и агресивни позиции и ние, обществото, не бяхме толкова дълго време търпели всичко това, което се случваше.
Сигурно е така. Сигурно е така, въпреки че аз продължавам да твърда, че опозицията в 41-то Народно събрание...
Да.
Беше опозиция, която отстояваше ясни принципи, но същевременно ние държахме много на това да се запази функционирането на институциите, да не бъдем опозиция на всяка цена.
Да.
Вие си спомняте, че в единствения случай, когато ние просто напуснахме Народното събрание,
да, да,
т.е. бламирахме институцията Народно събрание, тя не можеше да продължи да работи. Става дума за обсъждането на изборния кодекс.
Да.
Благодарение на тази крачка все пак имаше някои промени в изборния кодекс, които до голяма степен спомогнаха за това да имаме относително реални избори. Но ако опозицията е била винаги крайна в поведението си, то ние нямаше да имаме въобще Народно събрание.
Не мога да не ви попитам веднага след изборите каква оценка давате на факта промяна или подмяна настава. Запазено ли е статуквото или е променено? Ако има промяна, тя достатъчно дълбока ли е? Още тези въпроси чакат своя отговор, госпожо Михайлови, и се радвам да чуя най-напред вашия.
Моя отговор е, че за сега, преди да е сформирано Народното събрание, преди да сме успели с общи усилия да сформираме едно правителство, което да работи по определена програма за извеждане на страната от дълбоката икономическа криза и криза на демокрацията, преди това е много трудно да се даде такъв отговор.
Да.
Отговорът ще дойде тогава, когато са формулирани ясно приоритетите и се види, че ние вървим в друга посока. Когато се види, че България си дава сметка, че не може с еднозначна фискална дисциплина само.
Да.
Без подкрепа за малки и средния бизнес, без ясна държавна политика за социално подпомагане. Ние не можем да говорим, че стоим стабилно във времена на криза, тогава, когато българските граждани се чувстват в безтегловност. Не може държавата да казва, че е стабилна, пък гражданите да се чувстват в безтегловност. Ако ние постигнем такава промяна, то това ще бъде дълбока промяна, истинска промяна, а не подмяна.
Да.
Ако ние заличим границата, която беше изградена между монополите във всички области и всички останали, това ще бъде истинска промяна, а не подмяна. Ако не успеем да го направим, тогава е подмяна.
Самата вие казахте, че сега предстои да се изградят нови приоритети. Не само те да се формулират, но и да започне тяхното изпълнение. Но България има парламент, ще има парламент, 42-я, който няма да бъде обусловен от мнозинството на една партия. Очевидно ще трябва да се правят компромиси. Докъде и как? Какви и защо? Кой и колко компромиси може да направи според вас, госпожо Михайлова? Разговарям с Искра Михайлова, избрана за народен представител от ДПС.
Това е работа на политическите сили и на техните екипи.
Да.
Аз съм убедена, че ние сме в състояние да намерим добрия баланс, не компромиси на всяка цена, а добрия баланс между програмите на партиите, които биха се съгласили да участват в такъв тип управление, за каквото ДПС говори от времето, от месец преди изборите, още ако си спомняте.
Да.
Така че това е много прецизна работа за стиковане на основните направления в програмите на политическите партии и техните естествени приоритети.
Защо толкова се страхувате от думата коалиция? Вие, хората, които ви предстои така или иначе да работите заедно. А заедно значи коалиционно. Защо успя ГЕРБ, пък и самия Бойко Борисов, за 3 години и половина да направят думата коалиция мръсна и сега толкова да се плашите от нея? Защо смятате, че хората, които гласуваха, не са подготвени да приемат точно коалиционен тип управление? Въни независимо от това, дали ще бъде програмно правителството, дали ще бъде професионално експертно или някакво друго независимо от определението. Нали трябва да си подадете ръка?
Така е, ние трябва да си подадем ръка, само че има съществена разлика. Коалиционното управление или коалиционното правителство означава обединение на политическите сили, коалиране на политическите сили. Това, което ние предлагаме, е съюзяване на колкото се може по-широк кръг от политически формации и гражданското общество в подкрепа на една програма, която да бъде приета еднозначно от максимално широк кръг обществен, граждански и политически. Коалиционното управление предполага стабилно споразумение между политически формации. А ние търсим гражданска подкрепа и търсим по-широка подкрепа за една програма, която да изведе страната. Това е разликата. Иначе не се страхуваме толкова много от думата коалиция или определението коалиция.
Да, защото в световен мащаб това е позитивна дума.
Аз съм работила в правителство, което беше формирано на коалиционен принцип. Не се срамувам от нито едно от действията си в това правителство и считам, че то имаше много добри практики, дори поради факта, че когато се съюзяват в коалиция, политическите партии се контролират една друга.
Така е? Така е.
И не се достига до тази крайна форма на липса на контрол, на която бяхме свидетели последните години. Така че няма нищо лошо и в коалициите, но просто ние сме доведени като държава до такова състояние, че трябва да търсим национално съгласие, а не просто да формираме коалиция.
Смятате ли, че е възможно да се постигне национално съгласие в 42-я парламент при тази изключително изострена конфронтационност между партиите и лично, персонално на техните лидери?
Мисля, че при добра воля може да се постигне, съгласие по програма и извеждане на експертни фигури на преден план, които да реализират тази програма. Що се отнася до политическите конфронтации, те са част от това, което се случва и във всеки нормален парламент, и във всяка предизборна кампания. Така че те са част от нормалното действие на демократичната държава.
Не знам. Толкова СРС-та, толкова операции големи уши, толкова ченгеджийски истории в другите държави не съм убедена, че се случват, госпожо Михайлова.
Когато говоря за политически конфронтации, имам предвид това, когато говориме на езика на политиката, а не на езика на компроматите или на езика на СРС-тата.
Да.
Или не дай Боже на този език, на който се наслушахме, чувайки едно специално СРС.
Ужасно беше. В тази предизборна кампания избояха толкова грозни неща, колкото не си спомням за всичките 23 години на промяната в България да са излизали.
Не, аз поне не помня.
Да, и аз.
Въпреки че помня отдавна, но не помня да стигнем до такова дъно. Въпреки че има един великолепен български автор, който казва: падах, стигнах до дъното на кладенеца и когато се успокоих, че съм стигнал до дъното, чух някой да ме вика отдолу.
Отдолу, да. Така е, да. У нас много често се получават подобни ситуации. Говори се за три сценария, които подготвил Бойко Борисов. Първия договаряне с Атака и пазаруване на един или няколко депутати от другите парламентарни групи за подкрепа. Втория отказ на Атака да подкрепи кабинет с БСП и ДПС и избори през септември. И третия, по-дългосрочен. Атака подкрепя сега кабинет на БСП и ДПС до евровота през следващата година и тогава правим избори 2-1. Кой от вариантите според вас е най-възможен, най-реалистичен и ако това не е възможно, какво ще правите вие от ДПС?
Аз само мога да коментирам, че тези варианти, които бяха споделени днес и в медиите, само говорят за начина на мислене на човека, който ги е съчинил.
Така?
Те в себе си включват изнудата, заплахата, подкупването, все едни такива похвати, които не правят чест на този, който мисли по такъв начин да се задържи на власт. А това какво ще правим ние, пак казвам, ще изчакаме резултатите на Централната избирателна комисия, защото ние от опит знаем, че трябва да бъдем търпеливи.
Така.
Има голяма разлика.
Вие специално от ДПС сте доказали, че можете да бъдете търпеливи.
Да, ние можем да бъдем търпеливи, ще изчакаме да видим как са разпределени мандатите и с колко мандата разполагаме. Ще изчакаме, разбира се, консултациите и с президента, да видим неговите намерения за това кога иска да свика Народното събрание и в какви срокове ще протекат процедурите за даване на мандат. И същевременно ще работим много активно по собствената си програма и ще се запознаваме с програмите на парламентарно представените партии.
Очертава се вече планът Орешарски, който залага да има видими резултати в първите 12 месеца при решаване на проблемите с доходите, на българите, спиране на рекета срещу бизнеса, битка с енергийните монополи и въвеждане на граждански контрол. Тези четири стълба биха дали резултати, според самия Пламен Орешарски, до една година, но трябва да има имунитет. Ще има ли шанс да успее подобна програма и подобен едногодишен имунитет?
Според мен би имал шанс, ако намери, ако в него ясно видят своите приоритети и потенциала за решаване на проблемите си няколко сериозни групи от българското общество. Това е на първо място българския бизнес, малък и среден бизнес. Той трябва да види ясни мерки, ясни стъпки в своя подкрепа, за да може да даде толеранс на едно правителство да реализира такава програма. На второ място това е гражданското общество, което трябва да види също така много ясни стъпки, които да го въвлекат в процеса на управление, да. А не само симулиране чрез създаване на един борд или един съвет или нещо друго. Това е втората група. И третата немалка група, която обхваща, със съжаление, 49% от българските граждани, които са застрашени от бедност, както казва европейската статистика, тази немалка група трябва да види, да разбере и да почувства по някакъв начин, че българското правителство най-накрая има намерение да се погрижи за всички свои граждани в период на криза.
Много ви благодаря.
Ако това се случи, има шанс за бъдещото правителство.
Много ви благодаря за вашето участие, за коментара и прогнозата, които направихте. Пожелавам ви успешен път на политик втори мандат.
Благодаря ви. Благодаря ви и на вас и успешна работа на вашето радио.
Искра Михайлова, избрана за народен представител от ДПС.